Vocea Occidentului s-ar putea face auzită numai indirect, prin vocea colectivă a OSCE-ului. Dar, precum bine se știe, orice poziție a OSCE trebuie coordonată cu Rusia, conform regulilor OSCE bazate pe dreptul de veto. OSCE nu poate să acționeze fără consensul Rusiei, dar Rusia poate acționa în numele ei propriu în cadrul sistemului garanțiilor care se propun statului federalizat. Ucraina a urmat întotdeauna poziția Rusiei în problema Transnistriei. Președintele Leonid Kuchma de două ori a declarat public că, citez, susține deplin memorandumul COSAC. În sistemul garanțiilor care ni se propun, așadar, Rusia ar fi reprezentată de mai multe ori, direct și indirect, atât în nume propriu, cât și prin intermediul OSCE și prin intermediul Ucrainei, în timp ce Occidentul ar fi reprezentat numai indirect prin intermediul OSCE, care la rândul ei depinde de consimțământul Rusiei. Documentul mediatorilor prevede nu numai garantare juridică și politică, dar și garantare militară a federalizării. Garantarea militară este deosebit de periculoasă în formula propusă. Numai Rusia și Ucraina sunt menționate ca posibil garanți militari. Documentul lasă deschisă posibilitatea teoretică a unui contingent militar multinațional sub egida aceleiași OSCE. Dar documentul mediatorilor prevede că toată problematica garantării militare va fi negociată în mecanismul pentagonal existent, adică Rusia-Ucraina-OSCE Chișinău-Tiraspol, mecanism dominat categoric de Rusia. Mai mult, documentul mediatorilor spune că garanțiile militare necesită aprobarea Chișinăului și a Tiraspolului. Deci, autoritățile de la Tiraspol primesc drept de veto asupra componenței și mandatului trupelor garante. Desigur, vetoul Tiraspolului maschează vetoul real, cel al Moscovei. Iar mediatorii dăruiesc Tiraspolului dreptul de veto, știind foarte bine că Tiraspolul respinge categoric orice participare a Uniunii Europene la contingentul de trupe garante. În acest capitol, propunerile mediatorilor din 13 februarie sunt mai rele și mai periculoase decât chiar și propunerile Chișinăului oficial din 17 februarie. Propunerile Chișinăului, chiar dacă dezastruoase în aspectele politice și juridice, măcar încearcă să introducă Uniunea Europeană în mecanismul de garantare a soluționării, inclusiv în contingentul militar.
Mulțumesc, Vladimir Socor. Se va implica sau nu Uniunea Europeană mai mult în soluționarea conflictului transnistrian? Cu câteva luni în urmă se vehicula ideea unei forțe europene de menținere a păcii pentru Transnistria, o propunere care între timp pare dată uitării. Publicația pe internet EU Observer relatează astăzi despre o nouă inițiativă diplomatică vagă. Cu mai multe detalii, corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
Responsabilii politici ai Uniunii își ascund cu greu iritarea atunci când un șef de stat sau de guvern, cum e Berlusconi sau cum a făcut-o zilele trecute Jacques Chirac, își declară în mod public și fără nuanțe simpatia pentru Rusia lui Putin, ba chiar cer un regim preferențial pentru Moscova. Totuși, Uniunea s-ar putea vedea constrânsă să-i acorde Rusiei o mai mare influență în chestiunile politice și de securitate ale continentului. În schimbul acestei influențe crescânde în afacerile Uniunii Europene și în schimbul unui parteneriat la egalitate, Rusia dispune de două aturi sau doi jokeri, în funcție de unghiul de perspectivă. Rusia este singura care poate rezolva cele două conflicte vechi de peste un deceniu din marginea Europei, cel din Transnistria și cel din Georgia. Rusia a cooperat până acum cu Uniunea Europeană în chestiuni militaro-politice, de exemplu în Balcani. Moscova dorește însă să obțină o putere de decizie, ceea ce europenii au căutat să evite până acum. Dar, în perspectiva primirii României, Uniunea s-ar trezi vecină cu o țară, Moldova, care e prinsă încă, teoretic, într-un serios conflict teritorial. În cadrul Uniunii, s-a propus de câteva ori trimiterea unei forțe de pace europene în Moldova, ideal fiind chiar în regiunea transnistreană, pe granița dintre Transnistria și Ucraina. O asemenea forță nu ar putea fi însă desfășurată acolo decât cu acordul Rusiei. Sigur, la începutul săptămânii, primul ministru Tarlev, în vizită la Bruxelles, a cerut încă o dată Uniunii să trimită o asemenea forță de menținere a păcii sau de monitorizare în Moldova. Numai că nu e limpede ce structură ar avea o astfel de forță și cine ar plăti pentru ea. Totuși, peste 3 ani, Moldova ar putea fi la frontiera Uniunii Europene. Iar dacă Rusia nu face presiune asupra conducerii de la Tiraspol, Transnistria va continua să fie o sursă de instabilitate și de trafic de arme și făpturi umane. Transnistria este astfel mult mai primejdioasă pentru stabilitatea Europei decât cealaltă mini-republică secesionistă care e Abhazia în Georgia. Uniunea va fi astfel nevoită să coopereze îndeaproape cu Rusia, cu atât mai mult cu cât Moscova are la rândul său un interes direct în încurajarea dezvoltării militare a Europei. Rusia speră că în acest fel se va ajunge la diminuarea importanței Alianței Nord-Atlantice, NATO. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Pentru România, săptămâna politică a stat sub semnul criticilor formulate de Comisia pentru Afaceri Externe a Parlamentului European. Mai precis, este vorba de amendamentele la raportul de țară, care consemnează corupția tot cuprinzătoare, influența politicului asupra justiției, limitarea libertății presei, problema copiilor adoptați în străinătate. Critici la care guvernul premierului Adrian Năstase a reacționat cu un plan de acțiune în 40 de puncte, termen de aplicare luna iunie. După cum v-a dat seama, acum urmează rubrica Săptămâna Românească, văzută de Radu Călin Cristea astăzi.
La mijlocul săptămânii, primul ministru și liderul partidului de guvernământ PSD, Adrian Năstase, s-a aflat la Bruxelles, lansând ceea ce ministrul de externe Mircea Joan a numit ofensiva europeană a României. Încercând să atenueze impactul mesajelor atât de aspre venite dinspre Parlamentul European, domnul Năstase s-a întâlnit cu personalități ale Parlamentului și Comisiei Europene, demonstrând însă cel puțin o lipsă de delicatețe prin eliminarea de pe agenda contactelor a baronesei Emma Nicholson, nimeni altul decât raportorul pentru România al Parlamentului European. Deși a existat o quasi-unanimitate a observatorilor politici legată de dificultatea în plan economic a integrării României în Uniunea Europeană, iată că situația e întrucâtva răsturnată, în prim plan fiind scoase disfuncții grave în plan politic. Chiar dacă, formulate uneori pe un ton diplomatic, declarațiile oficialilor de la Bruxelles au fost în spiritul concluziilor Comisiei de Politică Externă. Un singur exemplu, Romano Prodi, președintele Comisiei Europene, tratat ca un amic devotat de echipa aflată la guvernare în România, a spus că l-a îndemnat pe primul ministru român să schimbe direcția, astfel ca principalele ținte să devină lupta împotriva corupției și reforma în justiție. Și mai direct, europarlamentarul olandez Ari Oostlander a declarat Europei Libere că vrem dovezi concrete că statul de drept este respectat în România. Calendarul aderării României la Uniunea Europeană este pentru prima oară pus în pericol de semnalele că la București se trișează. Europa se simte înșelată și nu se mai arată dispusă să crediteze pe cuvânt de onoare un guvern ce decontează legi cât se poate de democratice, aplicate însă într-un mod cât se poate de nedemocratic.
Potrivit unui studiu al UNICEF, jumătate dintre copiii din Republica Moldova sunt supuși diferitor forme de violență în familie sau societate. În ce măsură instituțiile sunt un adăpost sigur pentru copiii cu probleme? Există sau nu violență în aceste instituții? Putem afla din interviul Ilonei Spătaru cu Alexandru Ungureanu, elev la gimnaziul internat din Căzănești, Raionul Telenești. Alexandru spune că dorește să devină avocat pentru a ajuta oamenii nedreptățiți și pentru a trăi mai bine.
Alexandru, spune-mi, te rog, cum și când ai ajuns la internatul din Căzănești?
În anul 2002, în clasa 5. Și acum sunt clasa 7. Am venit, nu era nimic cunoscut. Nu știam drepturile, după regulamentul de la școală. După ce dam autos, dar mi era dor de casă.
Te rog să-mi povestești despre casa ta.
M-am născut în Chișinău, am trăit 8 ani. Am o bunică și un bunel în satul Crăsnășeni, raionul Telenești. Noi nu avem condiții de trai, am vândut apartamentul, nu avem bani și m-a dus la bunielul. Bunielul tot nu ne putea întreține și a zis că să ne aducă aici. Am un frate care îl cheamă Oleg și tot este la școală aici, clasa 3.
Mi-ai vorbit despre buniei. Părinții ce fac?
Am părinți, am tată și mamă. Ei au vândut apartamentul, nu aveam unde ne duce.
De ce l-au vândut?
A trebuit bani, erau dători. Am rămas pe drumuri, ca într-un fel. Nu aveam unde trăi și ne-au adus la bunel.
Dar părinții unde au rămas?
Nici nu. Mama și tata, la un timp când încă nu au vândut apartamentul, ei lucrau, tata lucra constructor. Mama ștea și acasă, își ducea și s-a angajat la piață, numai la piață lucra, realizator. Când au vândut apartamentul, tata a început să bie, banii s-au terminat, de lucru nu era, nicăieri când se ducea. Sora lui mama, frații lui tata, toți nu ne primeau. Ziceau că tata este un bețiv, de ce a vândut apartamentul.
Cum este viața ta aici?
Mie îmi place cum este aici, dar vreau și lângă mama mea și lângă tata mea, ori lângă bunii mei, aici orice copil care este la școală internat, vreau să aibă o căldură părintească.
Ceea ce primiți voi de la profesori, de la educatori, nu este căldură părintească?
Profesorii, educătorii, ei se adresează la noi ca a doua mamă, nu pot spunem ca o mamă, dar nu ca și căldura părintească. De exemplu, când educătorul se supără tare, un copil nu face, pot să-i tragă o palmă. După aceasta, copilul cere iertare, că recunoaște că el e vinovat și educătorul se calmează.
Spune-mi, te rog, dar palma educatorului, cea a învățătorului, rămâne în memoria voastră mult mai mult decât palma mamei?
Pentru mine, palma mamei nu rămâne. Asta mama ne-a tras. Și educătorii cam tot la fel, în sufletul meu. Iar altor copii, nu știu.
Ce este violența?
Știu ce înseamnă violență. Violența este când faci un abuz fizic, când începi să bați un copil pe nedrept.
Îți amintești când ultima dată ai fost bătut?
Da, am fost bătut și eu când eram încă acasă. Eu cu fratele meu, niciodată. Și tata ne-a spus să ne astâmpărăm, dar noi nu ne-am astâmpărat. A fost violență.
Ce ai simțit tu atunci?
După ce m-a bătut, eu ziceam că n-a să-l iert niciodată. M-a bătut așa de tare cu varga, n-a să-l iert niciodată. Dar după aceasta am așezut două zile și l-am iertat.
Cât de ușor ierți tu?
Sincer, eu iert, de exemplu, am primit o palmă la un coleg. Eu nu șed mult timp, o oră, până că mă calmez. Dar înapoi nu-i pot da, nu-mi place. Cum să vă spun, nu stau la violență să mă bat un copil. Eu răspund, dar eu cu vorba, nu cu fapta.
Pagina culturală a emisiunii Ora Moldovei, semnată de Dumitru Crudu, are astăzi tot tineri în centrul atenției. Este vorba despre elevii care au participat la concursul literar de limbă germană, organizat de Ambasada Germaniei la Chișinău. Un concurs la care au participat elevi de pe ambele maluri ale Nistrului.
Astăzi, în sala de conferință a Liceului Mihail Cogălnicianu din Chișinău, Ambasada Germaniei a decernat premii celor mai buni elevi cunoscători ai limbii germane, care au luat parte la un concurs în care au fost antrenate toate școlile și liceele din Republica Moldova, inclusiv școlile de pe malul stâng al Nistrului, unde se studiază limba germană. Tema acestei competiții literare a ajuns la a treia ediție, descrierea cele mai frumoase zile din viață, deși nu a fost prea dificilă, a fost un mod de a verifica cunoștințele de limbă germană ale concurenților. Iată ce ne-a declarat Regina Lochner, primul secretar al Ambasadei Germaniei în Republica Moldova. Trebuie să spunem că acest concurs a demonstrat încă o dată nivelul înalt al cunoașterii limbii germane. Ambasada ajută școlile din oraș, achiziționându-le manuale de limbă germană, iar rezultatele încep deja să se vadă. Scopul cel mai important al acestui concurs a fost acela de a aduna împreună pe elevii și studenții din Republica Moldova care învață limba germană și de a-i stimula să studieze și mai departe limba și cultura germană. A fost Regina Lochner, primul secretar al Ambasadei Germaniei în Republica Moldova. Pentru elevi, această competiție a avut o importanță foarte mare. Irina Kreitzer, elevă la un liceu particular din orașul Anenii Noi.
Acest concurs mi-a oferit să-mi descoper calitățile într-o nouă limbă, în limba germană, și cred că îmi va reuși în viitor.
Participarea cea mai masivă la acest concurs a fost înregistrată printre elevii liceului Mihail Cogălnicianu. Directoarea liceului, Natalia Timofei.
Din liceul Mihail Cogălnicianu au participat 25 de elevi. Toți au, practic, au fost menționați, dar avem și învingători.
Marele premiu, care constă într-o călătorie de o lună în Germania, i-a revenit Anei Adamir, elevă în clasa 10 la liceul Mihail Cogălnicianu. Lucrarea ei depășește cadrul strâmt al unei compuneri școlărești, grație imaginației autoarei, Ana Adamir.
Eu mi-am încăpuit că familia mea din nou este unită. Adică mi-am încăpuit de la început chiar să destrămat, iar apoi să se reface loc și, deci, cu unele efecte, așa, mai, și a ieșit bine.
Un alt câștigător al concursului este Dumitru Suharev, care a fost recompensat cu premiul 1 pentru elevii de până la 15 ani. Dumitru Suharev și-a imaginat prima zi din viața sa.
Mă înconjurau cele mai iubite persoane pe care și eu de asemenea iubesc și foarte mult îmi place această zi.
În afara unei cunoașteri foarte bune a limbii germane, acest concurs a demonstrat că printre elevii care învață limba germană sunt și talente literare extrem de promițătoare. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Tinerii și extinderea Uniunii Europene este subiectul unui studiu dat publicității astăzi de Comisia Europeană și Fundația Europeană. Un studiu care privește fenomenul însă din perspectiva celor 8 state est-europene care vor fi admise în Uniune la 1 mai. Alexandru, care sunt concluziile acestui raport?
Fiecare al 10-lea student din noile state membre ale Uniunii Europene, de regulă dintre cei mai buni, se așteaptă că va părăsi țara de baștină după extinderea Uniunii și va pleca spre vest, scrie EU Observer. Exodul creierilor din aceste țări poate să constituie în următorii 5 ani printre tineri de la 2 la 3%. Actualii 15 membri ai Uniunii Europene se pot aștepta la un influx de forță de muncă bine instruită și calificată, ceea ce, teoretic, ar trebui să ducă la îmbunătățirea situației sociale și economice în aceste țări. Pentru noi membri ai Uniunii Europene, pierderea celor mai bine pregătiți specialiști ar putea avea un impact negativ asupra potențialului de dezvoltare. Aceste țări se vor confrunta cu o insuficiență de tineri profesioniști. Temerile că după extinderea Uniunii Europene, mulți muncitori din țările estice vor migra spre vest, le-a determinat pe unele țări vest-europene să impună restricții pentru migranți sau să ia în calcul o asemenea posibilitate. Comisia Europeană insistă însă că nu există motive de teamă. Comisia a anunțat că doar în jur de 1 milion de persoane din noile țări membre ale Uniunii Europene vor migra în statele care sunt deja în Uniune. Însă este vorba doar despre cei care și-au exprimat ferm această intenție. În realitate, numărul muncitorilor migranți ar putea fi de 2-3 ori mai mare. Un purtător de cuvânt al Fundației Europene a confirmat că 3,7% din cetățenii din țările care vor fi primite în luna mai în Uniunea Europeană sunt în general interesați de a migra în vest. Dacă sunt luate în calcul România și Bulgaria, acest procent crește și mai mult. Românii și bulgarii sunt cei mai dornici de a pleca în vechea Europa, au o astfel de intenție 10% din români și bulgari. Aceste cifre rezultă dintr-un sondaj efectuat în anul 2002, înainte ca unele țări din Uniunea Europeană să impună restricții muncitorilor migranți. Și nu este clar cât de mare va fi numărul celor care se vor îndrepta totuși spre țările vestice ale Uniunii Europene.
Săptămânalul Literatura și Amador, la Cinten, Jurnal de Chișinău, Moldova. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Sărana Materia, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
cu prerevista presă întocmită de Iulian Ciocan, ne întoarcem la decizia Parlamentului de a ridica imunitatea a 4 deputați din opoziție, 3 lideri PPCD și un membru al Alianței Moldova Noastră.
Ziarul Făclie de mâine inserează un articol intitulat Ce examen îl așteaptă pe noul președinte al Academiei de Științe din Moldova și un interviu cu proaspătul președinte Gheorghe Duca. Fără cele mai sofisticate sisteme de transmitere a informației, dezvoltarea durabilă este de neconceput. Și Academiei de Științe trebuie să le aibă, spune Gheorghe Duca. În Europa Unită vom avea o comunitate științifică și un spațiu tehnico-științific comune. Nu vom fi singuri, iar Europa ne tot repetă. Moldova are un potențial intelectual enorm și cele mai bune terenuri agricole. Tot în Făclie de mâine, liderul sindicatelor din educație și știință, Dumitru Ivanov, vorbește despre disensiunile existente în interiorul sindicatelor. Făclie de mâine inserează și un interviu cu profesorul Nicolae Oblejan de la Universitatea Agrară de Stat, care vorbește cu lux de amănunte despre sistemul american de studii universitare. În ziarul moldavskii Vedomosti de mâine, publicistul Dmitri Ciubașenco cere explicații președintelui Voronin, care i-a refuzat cererea de a fi acreditat la președinție. Și mâine moldavskii Vedomosti scrie despre avatarurile hotelului Dacia din centrul Chișinăului, care, citez, a fost privatizat de un investitor străin, iar apoi naționalizat de stat. În opinia ziarului, naționalizarea este ilegală. Tot în moldavskii Vedomosti de mâine puteți citi o declarație a președintelui companiei Megadat.com, Eduard Mușuc. El spune că actuala putere încearcă să-i lichideze compania. Puterea, citez, vrea să nimicească toți oponenții ei politici, să-și subordoneze toate structurile economice independente sau să le lichideze. Este modelul Republicii Bananiere, spune Eduard Mușuc, iar cel care a sancționat lichidarea companiei Megadat.com a fost Vladimir Voronin, citat încheiat. Temele principale din ziarul Capitala Stoliță de mâine sunt prezentate de Petru Maleș, șef de departament la această publicație.
Ziarul Municipal Capitala Stoliță de mâine vine în prima pagină cu reportajul din nou Mire și Mireasă despre celebrarea anuncilor de aur. Evenimentul are deja o tradiție de 7 ani, perioadă în care 1215 persoane au fost omagiate de către edilii capitalei. Tot în prima pagină, ziarul anticipează deschiderea mărțișorului, relatând despre principalele manifestări culturale preconizate între 1 și 10 martie. În pagina a doua a ziarului, Valeriu Climenco, liderul mișcării Ravnopravie, informează publicul despre o adresare către Procurorul General în care se insistă ca participanții la pichetarea ambasadei Rusie, implicați în arderea drapelului Rusiei și a portretului președintelui Putin, să fie băgați la dubă. În caz contrar, susține Valeriu Climenco, vom fi nevoiți să obținem pedepsirea lor de sine stătător, fără a preciza care ar putea fi acțiunile mișcării Ravnopravie în acest sens. După alegerile locale din anul trecut, fracțiunea comuniștilor din Consiliul Municipal de mai multe ori a făcut publice învinuiri referitoare la așa zisul dezastru total în piețele municipale. Vladimir Nircă, șeful Direcției Comerț, susține în interviul din paginile 4 și 5 a ziarului că situația nu e tocmai așa, cum afirmă comuniștii. Ba mai mult, majoritatea piețelor municipale, grație investițiilor, devin centre comerciale moderne. Doritorii de a contacta parlamentarii și consilierii municipali, reprezentanți ai partidului Alianța Moldova Noastră, o pot face informându-se referitor la orele de audiență a acestora în pagina a doua a ziarului.
A fost publicistul Petru Maleș de la ziarul Capitala Stoliță. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
În aceste zile are loc premierea mult controversatului film al actorului american Mel Gibson, Patimile lui Hristos. Nu despre film este vorba în relatarea care încheie Ora Moldovei, ci despre patimile parlamentarilor de la Chișinău. Mai clar, despre propunerea făcută joi de sindicatele care protestau împotriva salariilor mici, și anume ca pe perioada postului mare, parlamentarii să renunțe la indemnizațiile de care se bucură și să trăiască din salariul profesiei de bază, adică să fie remunerați la fel ca un inginer, agronom sau medic. Cum reacționează parlamentarii, aflați din relatarea Inei Corețchi.
Parlamentarii moldoveni sunt de acord cu faptul că salariile populației sunt mici, însă nu toți s-au declarat gata să încerce să trăiască o perioadă de timp cu veniturile pe care le obține un om de rând, după cum au propus ieri sindicatele. Președintele Parlamentului, Eugenia Ostapciuc, ne-a declarat că, deși ar fi greu, ar încerca să facă acest lucru.
Dumneavoastră, ați fi de acord să încercați să trăiți o lună cu un salariu mediu pe economie?
Da.
Și cum credeți că v-ați descurca?
Așa cum se descurcă toată lumea. Cred că ar fi mai greu decât este acum. Da.
Liderul fracțiunii Moldova Noastră, Dumitru Bragheș, a spus că ar fi acceptat să participe la un astfel de experiment dacă puterea de cumpărare a leului ar fi în prezent la nivelul de acum câțiva ani.
Cred că trebuie să-i punem această întrebare nu doar deputaților, dar președintele țării, în primul rând, guvernului, care trebuie să asigure acest salariu. Eu aș încerca să fac acest lucru dacă ar fi situația anului 2000, când posibilitatea de cumpărare pe acel salariu mediu pe Republică era mult mai mare decât posibilitatea de cumpărare astăzi.
Dar iată și opinia liderului fracțiunii majoritare din Parlament, Victor Stepaneuc.
Sunt probleme mult mai importante în țară care trebuie discutate. Desigur, veniturile cetățenilor noștri sunt foarte jos și noi, ca guvernanți, trebuie să depunem eforturi să facem ca veniturile cetățenilor să fie mai înalte. În rest, întrebarea dumneavoastră consider că e lipsită de sens. Nu am când face încercări.
Liderul creștin-democrat, Iurie Roșca, a spus că ar accepta provocarea sindicaliștilor, cu toate că și salariul pe care îl are nu îi este suficient pentru a întreține familia.
Sigur că această propunere nu poate avea finalitate practică. Este o modalitate de a rușina, ca să spun așa, deputații.
Cum credeți că v-ați descurcat?
Greu. Eu și cu acest salariu mi-l potrivesc cu greu, pentru că 1000 și vreo 600 de lei pentru un cap de familie cu 3 copii nu este așa de mult. Bineînțeles că cei care primesc și mai puțin o duc și mai greu.
Președintele Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului, Mihail Sidorov, a spus că nu este gata să accepte propunerea.
Eu n-am auzit așa propunerea și cred că asta e alegere fiecărui deputat aparte. Eu nu sunt gata pentru răspuns pozitiv.
Deputatul comunist Valentin Dragan.
Sunt gata să trăiesc cu un salariu mediu din Europa. De acolo trebuie să aducem nu doar democrația, dar și nivelul de salarii. Și atunci totul ar merge bine. Dar întrebați în ce țară europeană deputații au salarii ca ale noastre.
Reprezentanta Alianței Moldova Noastră, Lidia Guțu.
Cât încercat pot să încerc, dar știu că nimic bun nu este din treaba asta. Este foarte dificil să te discurci pe salariul mediu, dacă nu chiar e imposibil. Indiferent de toate promisiunile, de toate rezultatele care sunt foarte larg propagate, că s-au făcut majorări de pensii, de salarii, vis-a-vis de prețurile care sunt, tarifele la serviciile obligatorii, servicii comunale, sigur că aceasta nu este majorare. De fapt, nivelul salariului real a și scăzut.
Parlamentarul comunist Victor Ciobanu a avut o opinie deosebită.
Cantitatea de bani, ea întotdeauna e insuficientă și în același timp este suficientă. Dacă noi am încercat cel puțin, să prindem puțin la minte, să ne aducem că până la noi au mai trăit și alții, locuitorii grecii antici, să zicem, care spuneau așa că nu trebuie de multiplicat bogăția omului. Dimpotrivă, trebuie de micșorat necesitățile. Iată în ce constă problema.
Deputatul fracțiunii majoritare, Ludmila Borgula, a spus că ea știe cum e să trăiești cu câteva sute de lei pe lună. Noi am venit în Parlament de la un salariu mediu care constituia mai puțin de 300 de lei. Noi am trăit cu așa bani și știm cum este. E imposibil. Iată ce ne-a spus un alt deputat comunist, Tatiana Necoară.
Cred eu că oricum trebuie să supraviețuiesc, adică să trăiesc. De aceea cred că eram să mă descurc cu ajutorul soțului, eu știu, părinților. Încât sigur că este greu. Doar nu de mult tot am fost un lucrător mediu, adică sunt pedagog. Sigur că acum am avut niște avantaje mult mai mari decât am erau, dar așa este realitatea.
Vicepreședintele Comisiei Parlamentare pentru Cultură, Învățământ și Tineret, Tatiana Necoară. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Era emisiunii, vă reamintăm principalele titluri ale zilei de astăzi. Parlamentul de la Chișinău a votat ridicarea imunității a 4 deputați ai opoziției care vor fi anchetați penal acum. Justiția din Republica Moldova este deschisă influențelor politice, sunt de părere experții Consiliului Internațional al Juriștilor. Iar ministrul economiei, Marian Lupu, vrea să atragă un volum mai mare de investiții autohtone și străine. cu aceasta. Prezentatorii emisiunii Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode.
Vă mulțumesc pentru atenție și vă spun noapte bună!
Ați ascultat